halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo ee xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah, 2 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada dhawaan gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ee ka tagay Soomaaliya oo shaqo la'aan ba'an ay haysato.
Maya wiil ma sameynin shaqo, maba iyo furnaba, haddii hadda waa wiil sharci ma helin shaqo iyo ma furna. Hadda markii sharci la siiyo oo alxamdulillaahi wax laygu aqoonsado, aan helin baa horta kulleyta amigaas aan yeeshanahay, aan soo karaa. Hadda dii waxaan kulleyta aniga arada ma aqaana, laakiin haddii aan dhaqaaqo waxaa lii dhaa waa lii qabsanaa ka baana iyo alxamdulillaahi ilyan aan iska rabaa. Intiiba waxaan haysano malaha, jakuulo ma lihin, manifest ma lihin, waxaadii aqoonsi ma lihin, iyo sharci ilyan ma haysano.
Waxaa kalood maqli doontaan dhalinyarada Boosaaso oo loo qabtay kulan lagu taageerayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi. Sidoo kale kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay toogatay 4 askari oo ka kala tirsanaa militariga, booliska iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NISA, kuwaasoo lagu helay eedo ahaa inay dileen xubno ay ka wada tirsanaayeen ciidamada, sida uu sheegay ku-xigeenka xeerilaalyaha maxkamadda ciidamada Maxamed Cabdulaahi Khaliif. Askarta la toogtay ayaa kala ahaa Bukhaari Cawil Maxmuud oo NISA ka tirsanaa, Xali Maxamuud Xuseen oo militariga ka tirsanaa, Cabdirasaaq Axmed Muqtaar oo booliska ka tirsanaa, iyo Maxamed Nuur Sheikh Warre oo isna booliska ka tirsanaa, kuwaasoo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay inay si bareer ah u dileen askar kale. Waa toogashadii ugu dambeysay ee ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyadoo dhowr jeer oo hore u fulisay toogasho noocan oo kale ah. Madaxda dowladda federaalka ayaa marar badan oo hore askarta dowladda uga digay inay geystaan dilalka sharci darrada ah ee ay kula kacayaan dadka rayidka ah iyo weliba kuwa ciidamada ay ka wada tirsan yihiin. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine Oleksii Reznikov ayaa sheegay in Ruushka uu diyaarinayo weeraro cusub oo xooggan, isagoo ka digay inuu kusoo beegi doono 24 bishan Febraayo. Oleksii ayaa sidoo kale sheegay in Moscow ay isku urursatay ciidamo kumanaan gaaraya, isla markaana ay isku dayi doonto inay weerar qaado si ay u xusaan sanad guuradii kasoo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Weerarka ayaa sidoo kale ay Moscow ku soo beegtay xuska maalinta difaaca Ruushka ee dabaaldegga ciidamadooda ee 23 Febraayo. Dagaalka uu ku qaaday Ruushka ayaana sanad gelaya marka la gaaro 24 bishan, kaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay guud ahaan dalka Ukraine iyo dalalka dariska la ah. Dhinaca kale, 3 ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Kramatorsk. 8 ruux oo kale ayaana ku dhaawacmay magaalo ku taalla gobolka Donetsk kadib markii gantaalada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal ay dad deganaayeen, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. dhimashada ayaa loo maleynayaa inay intaasi ka badan karto iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ku howlan yihiin baadigoobka dad loo maleynayo inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha ku dumay duqeymaha. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhallinyarada soomaaliyeed ee dhowaan gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa kadib markii ay kasoo carareen soomaaliya ayaa waxaa halkaasi ku haysta shaqo la-aan xooggan iyadoo intooda badan aysan haysan sharciyo iyo aqoonsiyo. wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
rajada iyo marka ay gaaraan bulshooyinka dunida waxaa saldhig u ah guusha ay gaaraan dayarta bulsho kasta, kaasoo saldhig u noqda geediga barwaaqo ee dal uu gaaro amaba dunida ka taabagala. hordhacaas dheer waxaan u sawirayo waa inaan idinla wadaago nolosha dhaasoon oo ay ku nool yihiin dhallinyarada dhibanayaasha u ah abaarta ka dhacday koonfurta soomaaliya, kuwaas oo dhibanayaal ku ah gudaha xeryaha dhadhaab oo ay soo gaarayeen sanadihii lasoo dhaafay. dhallinyaradaasi oo rajooyin wanaagsan ka lahaa isbeddelka dunida ayaa abaartu ka dhigtay kuwo fadhiid ah oo riyooyin badan ay naawulayeen, kahor dadabtay dhagxaan waaweyn iyo buuro culus. cusmaan maxamed aadan oo abaarta ka dhacday jubbada dhexe u ah dhibane ayaa waxaa weydiiyey nolosha uu ku wajahayo gudaha xeryaha iyo saameynta uu ku yeelatay gargaar la-aanta ay kala kulmeen xeydaha samafalka.
cusmaan maxamed aadan ayaa leedahaa. waxaan soo qahay, waxaan ka imaaday soomaaliya bu-aale, waxaan imaaday bisha sagaalaad. tan kale hadda siin u imaaday in saddexdooda waxaan hay-ad xageed aan ka helay isbitaal xageed aan ka helay waxaa jirta kaarka UNICC. waxaan ku qaatay galley, waxay kolleytaa ninkii kaar yar iyo ninkii kaar weynba galley waay. galleydii haddii suuqa aan geeya ma ganbayso, wax suuq mida 20 shilin ay joogtaa. waxaan gaari ku saara malahan oo ciddii aan ku geystay waxaan ku shiitay malahan.
waa tahay in wiil dhalinyaro ayaa tahay oo dabcan shaqo iyo mustaqbal u baahan, baadigoob shaqo ma samaysay?
maya, wiili ma samaynin shaqo, maba io furnaba. haddii hadda waa wiiliba sharci ma helin shaqo iyo ma furna. hadda markii sharci la siiyo oo alxamdulilahi wax laigu aqoonsado aan helun baa horta kolleyta hamigaas aan yeeshanaya aansa soo karaa. hadda hadii waxaan kolleyta aniga arada ma aqaana, laakiin haddii aan dhaqaaqo waxaa lii dhaa waa lii qabsanaa kabaadha iyo alxamdulilahi ilyan aa laska rabaa. intiiba waxaan haysano malaha, jakuulo maalihin, manafes malihin, waxaad aqoonsi malihin oo sharci ilyan ma haysana.
cusmaan maxamed aadan ayaa u muuqda muwaadin ciidda ka yeelisay maadaama oo masaafo dheer ka soo haajiray dadkii deegaankii uu yaqaanay. maanta waa shufiir aan nasiib u yeelan cid u dhiibato moota dhudhugleyda oo uu darawalka ahaa xilligii uu ku sugnaa gudaha dalkiisa hooyo.
shaqadayda aniga shaqaynayna mootaan iskaga shaqaysanaa, ilmaha wax maalina wax kale oon shaqaynaya malahan. mootada inay kulleyta abaar haddii dhacday oo meel dalka o dhan ay saamaysi waaidina waan gatay baabuur aan kusoo fuuli waa intaa imaaday.
haatana cid moota kuu dhiibata qaxootiga ma raadaysay?
nin aqaana malaha, cid waxay ahday nin la yaqaana wax loo dhiibtaa oo la aamina, aniga aaminayo malaha maba lii aqaanaba. wax cid waxay ii dhiibatay malaha, hadda kore oo mooto kale ii dhiibta oo aan ku shaqaysta ii dhiibatana waan waay. kaarkiisi safaricom oon ku hadli lahaayaanba ilyanka nin ii aaminan waay oo sima kaarki siimkii soo iibsanahay.
lamarkii qof
nambarka qof iyo diban geliyaan waa wax kaloo dhiiga aamina iska dhaafo rag xoolihiisa dhamo lii dhiib iska dhaafay.
dhallinyarada ka yimaada soomaaliya inta badan waa shaqo yaqaan aanu baran inay ka sheekeeyaan goobaha shaahiga lagu cabo. mahad maxamed yiriye waa darawal xilligan aan ahayn wax shaqo ah, waxaana weydiiyey sababta uu ugu shaqaysan waayey gudaha xeryaha.
meeshaan aadan oo dhib qabnaaniyo sida ay tahay haddana anaka gaari iyo waxaan wada jirno inta daaimaanayna naloo ma aamina cid nasiinayso malaha gaarigiis hadduu ruux ku aamini lahayna ma haystid leysin ma haystid oo suul ma haystid kabaan waxaad leedahay malaha si aad u shaqaysan khibrad ku shaqayso waa qabtay laakiin maadka shaqaynayaan baleen magaalada.
marka sharciga ayaadan xiray?
sharci la-aan ayaan haysa magaalada si aan shaqaysan mal dhinacaan soomaalian anka imaan haddan dhibaan haysta oo meeshan usoo roornayna haddan shaqo la-aan nin ragi oon shaqaynayn macna dari waay saasan maashi ku joognaa anagan
waa tahay xilligaad wadanka joogtay gaari nooc ku shaqaynaysay
gaari fiican oo hadda gaari geed ku mushaqayn laakiin saxsiga waxa san isku wato caad aan iska shaqaynayno nolol maalmeedkeygan aan ku soo dhacsanay laakiin inta si loo shaqeeyaan baleen
Abdulqadir Maxamed Usmaan waa 22 jir wuxuu aaminsanaa in nolol qurux badan iyo daryeel wanaagsan ay ka heli doonaan hay'adaha samafalka xilliga ay gaaraan gudaha xariiha balse Abdulqadir yidigiisaba waxay wajahayaan xaalad adag iyo sawir ka duwan rajooyinka ay ka lahaayeen shaqo xootinimo
waxaan ka mid ahay dadka xariiha qaxootiga dhowaan mar dhow soo galay ee qaxootigana waxaana keentay dan iyo duruufo duruufihii qaxootiga macnaha sawirkii aan ka aaminsanayn nooma muuqdo annaga qaxootiga muuqaalkii aan ka aaminsanayn kuma aragna hadda waxaan islahayn qaxootiga markaa tagtaan waxbarasho nolol hay nolol heer sare gargaar raashimeed gargaar caafimaad wixii oo dhan haddana ma muuqdan anaga dhalinyaraan ahay rajaan lahayn mustaqbal qurux badan aan noo muuqday laakiin hadda waxaan noloshayna waa ka niyad-jabsannahay qof walba oo dhalinyaraa wuxuu jecel yahay inuu heer sameysto oo nolosha mustaqbalka gaaro marka anaga wixii aas-aaska nolosha qaxootinimada noo fadhiisan laa waxa anaga aragnay
Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dhadhaab
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees tiya booskaaga qof kale ma yeesho ee uu ku luqayo Xariir Axmed intaas aan ku dhaafnahay taasi booskaaga uu ku luuqeeyo xariir axmed markana boosaaso magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo lagu taageerayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada oo dhowaan lagu bilaabi doono casriyeyn madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee puntland mustafe cabdiraxmaan majacse ayaa uga waramay wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
yuusuf waa mahadsan tahay bahda v o ena waa salaamaynaa kulankan muhiimadiisa waa ahayd mahadsane madaxweyne maadaama garoon kubadda cagta la dhex dhigay 7-kii bishii koowaad 2023-ka maan rajeynaya bisha oo february oo maanta kow aan kula gulajir gudaheeda na dhiso kulankan waxaan rajeynaya kulankii ugu dambeeyay garoonka lagu cayaaray inuu noqdo garoonkana dhowaan dhismihiisu bilaaban doono garoonkan oo ay dowladda puntland xil weyn iska saartay siday maalgelin ugu raadin lahayd ayna garoonka maalgelintiisa bixisay imaaraadka carabta ayna diyaarsan yihiin shirkadihii dhismihooda fulin lahaa marka muhiimadda ugu weyn waxaa in garoonkan madaxweyne looga magaceliyay horumarka uu boosaaso ay ka qabteen intay joogeen oo mashaariic badan oo fara badan ay ka qabsoomeen iyo in dhallinyaradu muujiso inay diyaar ula tahay xoogooda iyo maskaxdooda inay dowladooda ku taageerto iyo barnaamij kastoo qurux badan oo puntland ka socda inay dhallinyarada magaalada boosaaso iyo dhammaan puntlandba ay diyaar yihiin horumarka puntland
garoon kubadda cagta magaalada boosaaso dhallinyaro dhibaato xoogan ayay ku qabeen waa ciid mararka qaarkood dhaawac halis ayaa kasoo gaara magaalooyinka kalena garoomadooda kale waa cagaar muddo badan ayay dhallinyaradu aad uga cabanayeen garoonkan in cagaar looga dhigo lalana ma dhigo garoomada kale marka ballanqaadkan dhagaxdhigan muxuu kaga duwan yahay dhagaxdhigyadii hore ee madaxweynaha uu sameeyey
i waa mahadsan tahay horta madaxweynuhu dee marna ma dhagaxdhigin waxaan ugu horreysay dhagaxdhigu madaxweynuhu sameeyo 7-kii bishii kuwaad 2009-kii ballanqaad lacageed baa jiray laakiin guddiyaa la sameeyey guddiyahaas uma howlgelin waxaana filayaa mashaariic badan oo markaa oo ahayd unicea lagu talagasheen oo dhaqaalaha iyadana meel kale loo lixiyey waxaana sababtaas ka lahaa mas-uuliyiintii markaa oo degmada joogay laakiin hadda barnaamijkani guddi baa jiri la magacaabay guddigaasi wax dhaqaalaa bulshada reer boosaas kama doonayso mashruucan garoonka waa dhammaystiran yahay waxaanu rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan oo bishan gudaheeda u fulo wuxuuna kaga duwan yahay waa mashruuc oo madaxweyne dhagax dhigay ciddii maalgelisay bulshada reer boosaasood iyo puntlandba loo sheegay inay shirkada imaaraadka carabta ay maalgelin garoon kubadda cagta boosaaso waxaqiiqda dowladan saaxiibana ay tahay marka taasna dee oo waqti badan juhdi badan ay geliyeen madaxweynaha dowladda puntland
waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mustafa cabdixaan majacse sidee u arkaan marka dhallinyarada magaalada boosaaso qaybahooda kala duwan gaar ahaan dhallinyarada isboortiga dhismahan garoonkaan bilaaban doona
xaqiiqdii fariintan xalaan u dirnay waan ka baahinay scc iyo sahal cable in ay beritola kulan jiro kulankaasoo lagu taageeray garoonka dhismihiisa iyo horumar ka socda magaalada boosaaso maantana dhallinyarada waxa ugu badan boosaaso ku nool oo garoonka soo camiray boosaasa la socotana magaalada kubadda cagta puntland xilliga dowladda dhexe meesha kabacdi laga bilaabay 1993-dii waa magaalada isboortigeeda aad u fiican yahay saa la socotana magaalada boosaaso magaalooyinka kale oo puntland waxaa laga sameeyey laba garoon labada garoon hormuud waxa uu ahaa oo iska lahaa inay qabsoomaan madaxweynaha dowladda puntland iyo shacabka ku dhaqan mataqaana iyo guddiyadii loo magacaabay waxaan rajaynayaa dhamaan gobolada Puntland oo sagaalkaana in iyaguna sidaas oo kale insha Allah markii gobol ay qabto gobol kale ku xigi doono dhamaan gobolada Puntland oo dhan cagaar noqon doonaan xiriir kubada cagta Puntland wuxuu taagan yahay horumarinta kubada cagta Puntland iyo qareemada garoomada kubada cagta Puntland marka kulankan muhiimadiisu waa ahayd mahasanid mudane madaxweyne Dr. Sheikh Cabdullaahi Dani xaqabadkii iyo mashaariic waaweyn ka fulisay magaalada Boosaaso xarunta dhaqaalaha
kalsooniin taleeg baa ku qabtaan in dhismiisa garoonka February uu bilaaban doono bisha
adigii madaxweyne Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani waxa uu dhagax dhigay waxa uu og yahay oo hubo mana madaxdi dhagaxaanta iska toomin jiday waana waxa uu dhex dhigayna waa waxa uu og yahay dhaqaalaheedan uu yaala koonto Boosaaso ku jiro waa koonada oo shirkadaha oo Boosaaso bangiga ka furan
ugu dambeyntii marka kulankan saaxiibtinimo galabtiya ciyaaraya oo isaga hor yimid
kulankan waxa isaga yimid labada kooxood oo heer Puntland oo ka dhisan magaalada Boosaaso waa Brave iyo Boosaaso FC muhiimadana lagu talagalay waxay maadaama labada kooxood ugu weyn magaalada ay yihiin in mataqaana ciyaartaas lagu sagootiyo garoonka taageeran loogu mujiyo dhismaha garoonka iyo sidoo uu noqon lahaa garoon casri ah insha Allah Cabdullaahi Kariim
marka la isbarbardhigo garoonkan hadda dhalinyarada ay ku ciyaarayaan oo ciida iyo garoonka ay heli doonaan mustaqbalka marka la isbarbardhigo maxaa farqiga u dhexeeya garoonka dhamaystir
walaal haddii garoon cagaar markuu yidhi qofka kubadii qaanaa kubadii soo baxaysa laakiin garoonkan ciida ayaartii kubadii qaanaa kama soo bixi karo dhaawac badan waa jiraa oo ka gaari doona dhulka haduu qofka ciyaartii ku dhaco laakiin garoon cagaar markuu yahay cidii kubada qaanaa fartamada fiicantay waa ku soo baxaya waxaana filayaa jiilal badan oo kubadooda wanaagsan tahay inay ka soo bixi doonaan garoon cagaar markay helaan sida gobolada kale ee Puntland farinteedu ugu dambeysa waxa weeye in horumarka ka socda Puntland ciid walba oo dhalinyaro ay garab istaagaan madaxweynaha qorshayaasha oo magaalada Boosaaso oo dhammaantood taageero barnaamijka dumaradiyadana dhalinyarada ay taageeraan maadaama cidda ugu badan oo fursada ka helaysa ama shaqo abuur ha noqoto ama cidda golayaasha deegaanka kusoo baxda dhalinyaro tahay inay barnaamijka gobol kasta dhalinyarada ku nool Puntland farintan u diray inay taageeraan barnaamijka dumaradiyada Puntland
kaasi waxa uu ahaa madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majcase oo u warramayay wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xalay u gudubtay finalka koobka EFL-ka kadib markii ay garaaceen markii labaad kooxda Nottingham Forest oo isku arkeen wareega semifinalka Manchester United ayaana celcelis ahaan labada ciyaarood ay kala hortagtay Nottingham waxay ku garaaceen 5-0 ciyaarta ayaa qaybtii hore waxay ku soo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah laakiin markii laysu soo laabtay ayuu tababare Erik ten Hag beddel ku soo geliyey saddexdii sawir ee kala ah Marcus Rashford, Anthony Martial iyo waliba Jadon Sancho oo isaga garoomada ka maqnaa muddo 4 bil ah laakiin dib u soo laabtay tababare ten Hag ayaana si gaar ah u soo dhaweeyey Jadon Sancho kaas oo dhaawac iyo arrimo dhinaca shaqsiga ah garoomada kaga maqnaa bilihii la soo dhaafay Sancho ayaana markii u dambeysay uu ciyaaro kooxdiisa waxay ahayd bishii Oktoobar ee sanadkii hore markaas wixii ka dambeeyana waxa uu si gaar ah u qaadanayay tababar isagoo la tacaalayay dhaawacii soo gaaray iyo arrimo la xiriira dhinaca markaasii ama arrimo gaar ah ama khaas ah kooxda United ayaana 2 gool la timid qaybtii dambe ee ciyaarta waxaana u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Anthony Martial iyo Fred 2 gool ayaana waxa caawiye ka ahaa xiddiga qaab ciyaareedka cajiibka ku jira ee kooxda Manchester United ee Marcus Rashford haddaba Manchester United ayaa waxa 25-ka bishan ay finaalka koobka FA Cup kala ciyaari doontaa kooxda Newcastle United oo iyagana maalintii ka horeysay ka soo baxay kooxda Southampton oo ay la ciyaareen dhinaca suuqana madaxweynaha ama gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Spain ayaa eed u soo jeediyey horyaalka Premier League isagoo sheegay in ay sicirbarar ku rideen ciyaaraha waxaana uu sheegay in lacagaha gaaraya ilaa iyo 800 milyan in ka badan ay qarashgareeyaan ay suuqa ciyaartooyda ku keeni doonto qalqal Chelsea ayaana ah kooxda bixisay lacagaha ugu badan in ka badan 400 milyan oo euro ay kaliya bisha January bixiyeen taas oo ka badan dhammaan kooxaha Europe lacagihii ay bishan qarashgareeyeen kooxda Chelsea ayaana la isweydiinaya halka ay ku socoto maadaama ciyaartoy kasta oo farta ay ku taagto ay lacag qaali ah ka bixinayso. Xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaana ka walaacsan lacagaha ay qarashgareynayaan kooxaha Ingiriiska, taas oo ay sheegeen inay dhibaato ku noqon doonto hanaanka ciyaartoy kala iibsiga ee qaaradda Yurub, iyaga oo soo jeediyey in sida hadda ay wax ku socdaan laga bedelo. Dhinaca isla Isbeenna, horyaalka La Liga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa maanta waxay la ciyaareysaa kooxda Valencia. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Juventus oo ganaax girka loo geliyey ayaa kulan adag maanta kaga hortegaysa kooxda Lazio ee kubadda cagta. Kulankan ayaana ah kulanka Coppa Italia loo yaqaano. Juventus ayaa sidoo kale dacwadeeda ay sii socon doontaa iyada oo laga yaabo in eedo kale ay ku soo baxaan. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Sida mayay roob iray labta maasheeyo maxabuus caashaq sida noqode sida mayay roob iray labta maasheeyo maxabuus caashaq sida noqode filket kamuray kumuto imunayso min tama marni karo man kadoy oy ho man kadoy minute al mabsude oy hoy 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 al mabsude ibambo Marla arak filket kamuray kumuto imunayso mini kama marmi karo ayayayayaya man kadoy o menute man kadoy menute an mafsude hoy 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 an mafsude ibambo Alin magac weyno ee qamle maamuso mahadsan makhluuq ajira Oy sida maalin magac weyno ee qamle maamuso mahadsan makhluuq ajira Ah, qof lo inisa
intaasi maxbuus aashaq iyo codka abdiyar ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo tan idaacaddeena galabnimo nabadgelyo